Fotografia numër 24, njeriu në pemë. Jezusi mund të shpëtoj çdo njerin. Dëgjoje këtë rrëfim. Zakeu ishte një taksa mbledhës shumë i pasur. Ai vildhte nga të tjerët. Ai dëshironte të shikte Jezusin. Por ai ishte shumë i shkurtër dhe turma e njerëzve ishte shumë e madhe. Prandaj, ai hipi në pemë për ta parë Jezusin. Përderisa Jezusi kaloi aty pari, e qoj kokën lartë dhe tha, Zake, zbrit poshtë, sot do të qëndroj në shtëpin tënde. Njerëzit u befasuan shumë, Zakeu nuk ishte njeri i mirë, por Zakeu zbriti poshtë dhe i mirë priti Jezusin me shumë gëzim. A i tha Jezusit se a i do të largohen nga e keqja dhe se do të ndryshoj. Prandaj, Jezusi i thadë, sot shpëtimi erdhi në këtë shtëpi, sepse Jezusi erdhi të kërkoj shpëtimin e çdo njerit të cilët humbën Zotin.